býðu nú eftir manninum, en þegar ég marinu.
Heyrði ég í hamrinum, hátt var það látið, sátt var það grátið. Búkonan dillaði, börnunum sínum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni, Aðalvarði, Ormagarði, Eiríki og Sveini. Ekki heit ég Eiríkur, þó ég sé það kaflaður. Ég er sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjan og Báran brutu mínar árar, langt út á sjó. Hafði ég í hægri kló, horni löng og mjó. Allar mínar sorgirnar batt ég undir skó. Haltur er hestur minn, en ríða verð ég þó.